gepleýär Azatlyk radiosu. Ertirimiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 11-nji fevral hepdeniň pensiýany ýogyny. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında korrupsiýaga garşy göreşçi oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň kiýpirde ortiýetin talaby bilen tutup edilen ýaranyň barada maglumat berýär. Türkmenistanyň başga vilayetleriniň awtologlarynyň paýtagta girmesiz edilenine 2 aý boldy. Emma türkmen ýuristi bu gadagynlygyň kanuny esaslarynyň ýokdugyny aýdýar. Prezident Berdi Muhammedow soňky döwürde umumy sözler bilen ammalda korrupsiýa faktlaryny tasdyk edýär. Eýdem Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy göreşini ýüreden nämeden başlanmaly we nähil alınıp barylmaly? Adatlyk bu horaw öz okuwçylaryna berdi. Türkmenistanly pensioner Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde esasy meselelerin işsizlikdigini we işsizlik bilen bagly paraxorlugyň iň ýaýranlygyny gurrun berýär.
Türkmen saýdylanda da alym berin bar o ýerde. İşe, gogun işe yerleşik kodan köprak vermeli.
Eytim Gürcistan, odan bir zaman korrupsiya vatan Sovet Respublikası korrupsiyanı ne de vazaltti? Adatlı radiyat bu arada Gürcistanlı ekspert ile сёхвэттэшлык кроди.
Было очень много коррупции, и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет, правительство не было денег, оно не могло.
Хаварлар гүннөлүгүмүздүн эсасы бөлүгүнө кечмезден өн гүнүн сагадын мөхүм тәдерликлерин динлемеге чагырыя. Moskva gün örtü Koreyada kämilleştirilen Amerikan raketa gorog sistemasının yerleştirilmegi sevitte yaraglansığın haydadılmağına getirir deyip Birleşen Ştatlara duyduruş verdi. Şeride Moskva bu yagdayın Koreya yarımadasında yadra problemasını kutornuklu çözmeyi kıyınlaştıracaktığına etdi. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin 10. fevrallaki beyanatının aydılmağına göre Washington Pekinyanın yadra ve raketa sinaglarını öz gorog sistemalarını giyinletmek için bahane edip kullanmağa çalışýar. Birleşen Ştatlaryň kämilleştirilen raketa gorag sistemasynyň günörtü Koreýada yerleştirilmegine Hatay hem garşykýar. Ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyny aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlaryň arasynda ýeňiji boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňiji kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump sesleriň 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň öňdeligini berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige demokratik kandidat saylayıcıların 58%-nin sesini almağı başardı. O öz partiyasının ulu vanıklara dayanmağın sonra gassınarlı ve yokarı okucaylarındaki okuğu muğd etmeyi öne sürdü. Birleşen Ştatların odurki devlet sekretari Hillary Clinton 40% ses alıp özünün utulunluğunu boyun aldı. Birleşen Ştatlar Owgansanyň gün ortasyndaky Helmand vilayetine goşmaça ýüzlerçe eskeri berýär. Taliban bu vilayetin ençim etrafyny basyp alma köpüni salýar. Birleşen Ştatlaryň goşun sözçüsi polkownik Michael Lochran 9-njy fevrally beýanat çap edip täze güýçleriň howpsuzlygy üçin etjekdigini we Owgan goşunyň 215-nji korpusyna geňeş maslahat berjekdigini aýtdy. Aýdylmagyna görä goşmaça güýçleriň iň berilmegi olardan planlaşdyrylan we olar Helmandda öňden işläp ýören geňeşçiler gormak Owgan goşunyň täzeden inzamlaştırılmanı kömek görmek bilen meşgullanır. Gepleýär Adatlyk radio hormatly dinleýijiler habarlardan leýärsiňiz. Adams tarapyndan burnu kesilen Owgan gelini Türkiýede bejeriş operasiýasyny etdirer. Ankara'nın Mimine hastahanasynyň doktorlary Reza Gulun burnuny bejermek üçin 4 hepde çemesi wagtyň bir näçe operasiýanyň gerek boljakdygyny aýdýarlar. 20 ýaşyndaky Reza Gul Adamsynyň öýden biýruhsat çykdyň diýip burnuny kesenligini we çölle taşlap gaýdanlygyny aýdýar. Bu waka giň ýalgyr süretdi we Owgan sanyna giň ýaýran içerki zorlugy öňüňe çykdy. Erdoğan 5-nji fevralda hastahana düşegünde ýatan ýerinden gürläp jurnalistler özüniň ýetkinjek ýaşynda zorlan durmuşa çykarlanmagyny hemde 6 ýyllap içerki zorlugy tedawar edilenligini gürrüň berdi. Owgan häkimetler bu wakanyň 17-nji ýanwarda Demirgazyk Faryab vilayatyna Talibanyň kontrolundaky etrapda bolanlygyny aýdýarlar. Kreml Rus oppozisyon siyasatçısı Mikhail Kasyanov'a karşı edilen hücumi yazgardı ve bu hücumi Çeçen yolbaşçılar ile bağlanıştırmağa sebep yoktu ona etti. Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov bu sözleri 10. fevralda Kasyanov Moskva'da bir restoranın naharlanı otirka bir topar adamın gelip siyasi karayışlar için sögünlüğünü havar vereninden sonra etti. Şeýle de Kasyanow ol adamlaryň özüne tortdyňanlyklaryny görüňerdi. Moskwada bu işden bagly 3 saat çeçen polisiýa ofiseri tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putiniň gol astyna olary premier minister bolup işläpdi we häzir Kremliň tankyçysy bolup durýar. Täjikistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmonow prezident dinastiýasyny döretmäge ýetär berýän döwletler giýredmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağıkköy 10 fevralı referendumu geçirilmeli senesini sese koydu. Bundan öň yurdun konstitusiýa suwudy prezidentin çäklendirilmeden saýlawa gatnaşma hukugyny kanunyň ipkasy aplapdy. Mundan başga kanun çykarjylaryň ýanwar aýyna kabul edilen döwletlerini prezident bolmak üçin talap edilen 35 ýaş aralandyryp 30 ýaşa getirildi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, adatlyň tolkunlarından aýrylmaň.